Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklusu Putevi proze do kraja januara i početkom februara mjeseca emitovat ćemo roman albanske književnice Anilde Ibrahimi Ljubav i rite vremena.
50. glava. Ines je stigla u Beograd jedne blage jesenje večeri. Strpljivo je sačekala svoj prtljag na aerodromu. U međuvremenu nije mogla nikoga da pozove da mu kaže da je putovanje dobro prošlo. Niko nije znao da je ovde. Njenim roditeljima bi to ličilo na ludost, da otputuje u takvom stanju, trudna žena koja je već ušla u 9. mesec. Bilo je teško objasniti im razlog, ne bi razumeli. Niko ne bi razumeo, ni ona sama. Jedini ko je to razumeo bio je Miloš. Izašla je s aerodroma vukući kofer. Odmah je pronašla taksi. Odvezite me u hotel Union, molim vas, rekla je na engleskom. Kosovska 11. Znam gde je, nasmejao se taksista. Bio je to veoma mlad momak. U Rimu su taksisti uglavnom stariji. Mladić je ličio na svoje vršnjake iz drugih glavnih gradova Evrope, ali nije imao isti muzički ukus. Njegov je bio malo drugačiji, slušao je turbo folk kao i svi mladi u Beogradu. Molitva, znaš li molitvu? Upitao je u jednom trenutku Ines kao da želi da je više uključi u razgovor dok pušta CD. Marija Šerifović, urlao je mladić uz muziku, Eurovizija 2007. godine. Mladić je delovao ponosno. Ne, Ines nije nikada ništa čula, ni za Mariju, ni za njenu molitvu. Ne pratiš Euroviziju? Mladiću nije bilo pravo. Pa šta vi u Italiji slušate? Neke druge stvari, iskreno je odgovorila Ines. Od tog trenutka pa nadalje njegov ton je postao usiljeno ljubazan. Ines nije znala kako to da popravi. Bila je spremna da obeća da će pratiti Euroviziju sljedećih 50 godina samo da se između nje i taksiste povrati atmosfera prvih trenutaka. Kupit ću Marijin CD, obećala je, gde mogu da ga nađem? Taksista ju je i dalje gledao razočarano. Na svakom kiosku koji vidite na ulici, novinarnice, knjižare, kiosci, tezge. Kola su se zaustavila ispred hotela. Ne zna zašto je izabrala baš ovaj. Možda zato što je na sajtu preko koga izvršila rezervaciju pisalo da je blizu svega, muzeja, pozorišta, tvrđave, reka. Napravila je izbor kao pravi turista, jeste, ali u suštini, zar i nije bila turista? Večerala je jednostavno sarmu, kada je videla istančanost kojom je zavijen list kupusa u kome su se nalazili meso i pirinač, nasmešila se. Setila se kada je Zlatan hteo da joj skuva nešto iz srpske kuhinje, može da prođe kao sarma, rekao je zadovoljno. Ali nikako nije umeo dobro da je zavije, tako da se tokom kuvanja sve raspalo, kao da je to bilo u prošlom životu. Sljedećeg popodneva pozvala je Miloša. Ja sam ona žena koja vam se javila na telefon pre nekoliko večeri, predstavila se. Žena koja mi se javila ima ime, zar ne, nasmejao se Miloš. Ja sam Ines, odgovorila je ona, u Beogradu sam. Miloš je na trenutak zaćutao, pomislio je na Zlatana. Ako je Ines, koju je on znao kao ženu svog sina, stigla sama u Beograd, to znači da se njemu nešto strašno desilo. Ines je odmah osjetila Milošev strah. Zlatan je dobro, brzo je rekla, dobro je, verujem. Odmah stižem, gde se nalaziš, pitao je. Sedela je u restoranu hotela kada je ugledala Miloša kako stiže. Bio je viši nego što ga je zamišljala, zaista lep čovek. Ovako će izgledati moj Zlatan kada ostari, pomislila je. Onda je odmah sebi rekla da bi mogao i da poružni. Ona ga i onako neće videti kada ostari. Možda će tako izgledati moj sin. Miloš je gledao naokolo, tražeći je pogledom. Kako ćemo se prepoznati, pitao ju je preko telefona. Imam smeđu kosu, a onda je shvatila da to i nije neki poseban znak. Debela sam, toliko debela da ćete me odmah prepoznati. Miloš ju je odmah prepoznao, ali ne zato što je bila debela. Stomak je primetio tek kada je ustala. A, to si htela da kažeš onim debela, rekao je on gledajući u stomak. obavio ju je zagrljajem. Kada su seli, ona je počela da plače kao neka glupača. Mrzela je takve scene. Hormoni, taktično se nasmešio. Znam o čemu se radi, ja sam lekar. Ina se pored njega odmah osjetila dobro. Ispričala mu je sve. Od dana kada je upoznala Zlatana tamo u centru, u Komizu, rezimirala je 9 godina sreće. Iznenadila se da joj je za to trebalo tako malo vremena. Stigla je do dana kada je on otišao, zbog Ajkune, da održi obećanje. Otišao je i više se nije vratio. Miloš je slušao netremice, gledajući u usta ove mlade žene koja je nosila njegovo unuče. Ni sama ne znam zašto sam došla. Htela sam da dođem i gotovo. Zato što poznajem vas i poznajem Zlatanovu majku Slavicu, poznajem vas iz priče vašeg sina. Gde je tvoj prtljag? Pitao je Miloš dižući se. U mojoj sobi. Hajdemo onda, šta čekamo? Ines je bila zbunjena. Ne, Dragane, ti nećeš ostati ni u kakvom hotelu, ti ćeš poći sa mnom svojoj kući, rekao je. Zato što nosim vaše unuče. Između ostalog, odgovorio je Miloš, ne zbunivši se. Dopalo je se što je tako direktan. Već joj se činilo da bolje razume mnogo toga u vezi sa Zlatanom. Sada, kada je on daleko, ona ulazi u njegovu prošlost. Zašto to nije učinila ranije? 51. glava. Sljedećeg dana dok je Miloš bio u bolnici, Ines je izašla da se prošeta. Ovaj poletan grad ju je osvajao. Devojke su sve bile lepe već 8 ujutru. Bile su lepe u podne, a još lepše uveče. Kako je to moguće? Vidi se da je Svevišnji pomislio, ljudi će sa ovih prostora ići iz jednog rata u drugi. Prvo protiv neprijatelja koji dolaze iz daleka, onda protiv onih iz blizine, a kada završe sa neprijateljima, pomlatit će se međusobno. Rizikuju da ih više ne bude. Šta da radim? Žene, eto, to je rešenje. Njih ću napraviti lepim. Tako je kontinuitet zagarantovan. A onda sve su bile veoma našminkane, kao da su sišle sa naslovnih stranica Voga. Ko zna, možda i to deo tog posebnog projekta Svevišnjeg. Na ulicama Beograda pomislila je kako pre nekoliko meseci nije mogla ni da zamisli ovakvo putovanje, ali nije mogla da zamisli ni svoj život bez Zlatana. Idem, rekao joj on te večeri, ti znaš da ja to moram da uradim. Ona nije odgovorila, sedeći na divanu potpuno je klonula. Plakala je na njegovom ramenu dugo jecajući. On ju je pustio da se isplače, ljubeći joj mokre obraze, a onda je tražio reči, teško, brižno. U nekim trenucima teško je naći reči na tuđem jeziku. Hoću da budem slobodan, rekao je, otići ću zbog toga. Ne znam šta me čeka, znam da te volim, volim tebe, ali moram da odem. Vodili su ljubav. I ako se vratiš, među nama neće više biti kao pre, rekla je. Nije odgovorio i sutradan je otputovao. A ti šta osjećaš? Pitala ju je drugarica Laura. Neke stvari se osjećaju. Osjećaš li da će se vratiti? Samo ti to možeš znati. Ona pod milim Bogom ništa nije znala. Znala je samo da će ako ikada zakuca na njena vrata, pojuriti da mu otvori. A bilo je tu i ono što niko nije znao. Njeni roditelji bi bili presrećni. Čekali su već godinama da postanu baka i deka. Niko od njih dvoje neće pitati za Zlatana, u to je bila sigurna. Sudbina ume da bude okrutna. Da pretvara ljude u pisma poslata u lošem trenutku, nekome sa zakašnjenjem, nekome ranije nego što treba. 52. glava. Ines je mislila da će u Prištini naići na istu atmosferu kao u Beogradu, no tamo je sve bilo drugačije. Priština se kretala s mukom. Grad je bio ukopan u kotlini i samo je centar bio živ. Ulice su pune rupa, ni lica ljudi nisu vesela kao u Beogradu. Kako je moguće, pitala se Ines, da je Beograd tako brzo stao na noge? Događalo joj se da razgovara sa mladima u nekom restoranu ili tokom svojih šetnji. Činilo se da je rat samo sećanje. Pričali su o Evropi i svojoj budućnosti daleko od srpskih mitova. U Prištini su međutim i dalje pričali o prošlosti. Njima nije bilo lako da se odvoje od istorije. U Prištini ih je sačekao Valon, Milošev stari poznanik. Postali su prijatelji kada se Miloš povukao u zonu U program, četvrt po imenu građevine iz Miloševićevog vremena. Bila je to četvrt rezervisana za Srbe koji su ostali u Prištini. Njih malo, jer ih je od 40.000, koliko ih je bilo pre rata, ostalo samo 300. The Cage, Kavez, kako su je zvali oni koji su u njoj živeli. Krajem 99. godine oni koji su se u Kavezu našli nisu razmišljali o ružnoći mesta, imali su o čemu drugom da misle. Posle Slavičine smrti ništa ga više nije vezivalo za kuću. Konačno, šta je to uopšte kuća? Za njega je to bila njegova žena koja ga čeka posle posla, njegov sin koji je trebalo da se vrati iz rata. Maštali su o Zlatanovom povratku, on i njegova žena. Stići će poput kiše nekog vrelog dana, sve da osveži, počeće iz početka, sve iz početka, makar i negde drugde, njih troje zajedno, kao onda kada su zakoračili u ovaj grad. Ostao je da čeka Zlatana onako kako bi to Slavica želela. Ali iz tog kaveza Miloš je na kraju otišao da se više nikada u njega ne vrati. 17. marta 2004. godine bilo ih je na stotine koji su napadali. Ljudi su pobegli na više spratove. 30-40 ljudi u jednom stanu, najviše žena i dece. Podmetnuli su požar na nižim spratovima, mogli su sve žive da ih zapale. Kfor je stigao posle 6 sati, ali je na sreću ipak stigao. Miloš je sledećeg dana otputovao za Beograd. Ako treba da umrem, umreću, ali ne zapaljen poput nekog miša. Želim dostojanstvenu smrt, zaslužio sam je, rekao je Valonu pre nego što je otišao. Ines je zaprepašćeno gledala gvozdene rešetke, ali ništa nije komentarisala. U njenom sećanju dugo će ostati urezan natpis na zidu koji joj je Valon preveo: "Nije normalan onaj ko ovde ne poludi." Valon je insistirao da ih povede kod sebe kući. "Vi ste moj gost, doktore," rekao je, "a ovo je vaša snaja." Ali Miloš nije prihvatio. Ines mora da se odmara. Ines mora da je na sigurnom. "Moja je kuća za vas uvek otvorena, doktore, kao i moje srce. Ako šta treba, pozovite me u bilo koje doba, u svakom trenutku," rekao je Valon, ostavljajući ih ispred Grand hotela. Miloš ga je čvrsto zagrlio. Nije on nepoverljiv prema njemu. Nepoverljiv je prema mestu. Ovo mesto je njemu bilo neprijateljsko. Tu se sada više ništa ne može. Isuviše je kasno za bilo šta. Sledećeg jutra Valon ih je čekao u holu hotela. Sa njim su bila još dvojica Albanaca. Krenuli su ka Prištinskom groblju. "Bill Clinton," pročitala Ines, naziv jedne ulice. Ulice su skoro sve imale nova imena. Dvojica iz pogrebne službe, oni koji su došli sa Falonom, rekli su Milošu da nije jedini koji hoće da preseli pogrebne ostatke svoje žene. Mnogi Srbi koji su već otišli vraćali su se po svoje najbliže. Valon je prevodio Ines. Dobro je govorio engleski. Tamo su skoro svi pričali engleski jer su često radili za Ujedinjene nacije, jedini posao koji se mogao dobiti, osim onog u pogrebnoj službi, naravno. "Radio sam u rudnom kompleksu Trepča," pričao je Šaban, onaj stariji. "Tu su zajedno bili i Srbi i Albanci. Dobro se zarađivalo. Kakvo divno vreme." Šaban je pričao skoro nostalgično. "Mnogi Albanci govorili su tako o tom periodu za vreme Tita. Naš maršal je otišao," rekao je drugi, "i ostavio nas je sve u moru problema." Kada su otvorili Slavičin grob, nastala je tišina. "Vodim te sa sobom, Slavice," rekao je Miloš. "Vodim te sa sobom, ljubavi moja, tako ćemo ponovo biti blizu." Često ću te posećivati, obećavam ti, tako često da ću ti dosaditi. I donosit ću ti tvoje omiljeno cveće. Moći ćeš da me u miru čekaš. Zbog toga treba da odemo iz ove zemlje, da sve zaboravimo, Slavice moja. Vreme je da se sve zaboravi. Valon se približi i uhvati Miloša za ramena. Dosta, doktore, rekao je. Ostavimo je njima dvojici. Ali Miloš nije želeo da pođe. Nisam završio, rekao je. Treba da joj kažem da je Zlatan živ i da je ovde sa mnom žena koja nosi njegovo dete. Ona treba da zna. Ali ona sve zna, doktore. Hajdemo odavde, nežno je nastavio Valon. Miloš nikako nije mogao da krene. Doktore, učinite to zbog svoje snaje. Nije ovo mesto za trudnice, rekao je Valon. Miloš je pogledao Ines. Valon je u pravu. Hajdemo, tata, nežno je rekla Ines. Nazvala ga je tatom. Ova ga je devojka nazvala tatom. Dodirnula mu je ruku, a onda zaplakala na ramenu. Polako je krenuo, prateći njen korak, korak trudne žene. Kasnije, u kolima, dok su putovali prema Beogradu, Miloš se obratio Ines samo sa nekoliko reči. Morao sam to da uradim zbog nje. Nego što ljubiva zemlja za večnost činila bi je tužnom. 53. glava. Ines se u Beogradu osjećala kao kod kuće. Nije znala da li je to zbog grada ili zbog Miloša. Još od prvog dana kada je stigla u Beograd imala je čudan osjećaj da se posle dugog odsustva vratila kući. Možda sam u prethodnom životu ovde živela, mislila je. Nastavila je da šeta željna novih otkrića. Tišina probuđenog grada koju narušava zvuk crvenih tramvaja, zalazak sunca na Kalemegdanu, usijana lopta sunca koja se ogleda u rekama. Ručavala je u restoranima kojima nije mogla odoleti. Ne onim označenim u turističkim vodičima, već onima u koje ju je vodio Miloš. Posećivala je pijace gde se starice sa maramama na glavi smeše sa ono malo zuba što im je ostalo u vilici tamo, među svojim paprikama, crvenim, žutim i zelenim. Mogla bih zauvek da ostanem ovde, rekla je jedne večeri. Miloš se nasmejao. Znao je da se nekad nešto izgovori kada nas na trenutak ponese emocija. Bili su u Benakiba baru i bilo je vreme za aperitiv pred ručak. Ta stara oaza Miloševićevih protivnika noću je menjala izgled, ali u Inesinom stanju zadovoljili su se jednim aperitivom. Mladi ovaj grad, rekla je, a ja živim u gradu koji je star, umoran, teskoban. Drevan, rekao bih, kaže Miloš, sve dok se čuje dečiji plač, grad je uvek mlad. Jedino što Ines nije radila rado sa Milošem bilo je da priča o svojoj budućnosti, o budućnosti svog deteta. Tako je ispalo. To je sudbina, zaključila bi razgovor. Vidim da si se brzo zarazila našim balkanskim mentalitetom, šalio se Miloš. Ti si ta koja stvaraš sudbinu. Ti i onaj blesan od mog sina koji je nestao ne okrenuvši se. Kreatura dostojna stare balade, heroj koji odlazi da se nikad više ne vrati. Mogao je barem da te pozove da vidi kako si, tako bi saznao za dete koje mu nosiš. Ne želi da me povredi, odgovorila je ona, a kakvog bi smisla imalo da se vrati samo zbog deteta. Da stvori porodicu za svoje dete, eto to je smisao. Vi mladi sa tom idejom o ljubavi, nekada bi muškarac napravio dete, onda bi se i oženio i niko od njih dvoje ne bi se pitao da li bi učinio isto da nije bilo deteta. I svi su bili srećni i porodica je bolje funkcionisala. Sada je svet pun siročića pored živih očeva. Zato što je na prvom mestu izbor zbog ljubavi. Zar ljubav prema detetu nije ljubav? Miloš je obećao da Zlatanu neće ništa reći. Ništa, ali ne zauvek, dodao je. Jednog popodneva otišli su da posete njegovu bolnicu. Da popričamo načas sa ginekologom, rekao je on, bolje da odemo na kontrolu. Da, u stvari, Miloš je bio u pravu. Ostalo je još nekoliko nedelja do porođaja, a za 2 dana treba da se vrati u Italiju. Bolje da miruje pre puta. Ginekologe kaže da je sve u redu, Miloš joj je preveo. Beba se još nije okrenula, ali da bismo bili sigurni, uradit ćemo ultrazvuk. Gusti hladni gel klizio je po stomaku. Sa ostalim slikama iz plodove vode njeno dete će naći i ovu sa tekstom na ćirilici. Kakav je ovo jezik? Kako je to napisano? Pitaće je. Piši kao što govoriš, čitaj kako je napisano. Odgovoriće ona zadovoljna sobom, sećajući se reči kojima joj je Miloš odgovorio na isto pitanje. Sin Zlatana Petrovića ugledao je svetlost dana 2 dana kasnije. Veče pre nego što će se poroditi, Ines je osetila čudne bolove u stomaku. To je normalno, pokušala je da ne paniči. Ništa nije normalno u ovakvom stanju, jedino što je normalno jeste da požurimo u bolnicu, rekao je Miloš. Istu scenu proživao je pre mnogo godina. Nije je ispričao Ines, ali nije mogao da rizikuje da se priča ponovi pred njegovim očima. Brzi odlazak u bolnicu, pregled, ultrazvuk i reči ginekologa, dete se već okrenulo, u pitanju su samo sati. Zašto me nisi odveo u svoju bolnicu, upitala ga Ines dok su hodali hodnikom. Zato što je institut za neonatologiju sigurniji s obzirom na to da će se dete roditi pre vremena. Mi smo na institutu za neonatologiju, rekla je ona začuđeno. A onda mu je ispričala onu grotesknu priču koju joj je Zlatan prepričao jednog jutra. Ona je doručkovala, a on čitao srpske novine na internetu. Čuj ovo, rekao je, ovo je suludo. Jedna mlada žena iz Makedonije porodila se na institutu za neonatologiju. Beba je bila dobro, isto tako i majka, ali ona nije imala socijalno osiguranje. Kada je trebalo da je otpuste, otkriveno je da majka nema para da plati račun. Nisu joj dali bebu. Izbacili su je praktično držeći dete kao taoca dok ona ne nađe novac. Majka je oslabila 15 kila za 2 meseca. Onda je pozvala novinare da od toga naprave slučaj i tako su joj vratili novorođenče. Milošu je ova priča bila dobro poznata. Usamljeni slučaj, naravno, ali slučaj koji ovoj bolnici nije služio na čast. Hoćeš li da bojkotuješ institut zbog ovakvog ponašanja, upitao ju je. Ne, odgovorila je ona, stvari u tome što ne znam koliko može da pokrije moja kreditna kartica i plašim se da ću izaći bez bebe. Bolje da pozovem roditelje. Miloš se tako snažno nasmejao da se zakašljao. Ne misliš valjda da bih ja ikada ostavio svoje unuče da bude talac u bolnici? Nema potrebe da zoveš roditelje ovde, već imaš jednog. Šetala je hodnicima bolnice, oslonjena na Miloševu ruku. Što više šeta, što je bolje, stalno su govorile bolničarke. Kako ste, pitali bi je čim bi ušla u neku prostoriju. Hvala, rekla bi ona, trebalo je da kaže dobro, ali je pobrkala i ono malo reči na srpskom koje je znala. Miloš ju je nežno pratio dok je šetala, ne ostavljajući je samu ni na tren. Osim na početku kada ga je babica pitala da li je poneo torbu sa stvarima. Kakvu torbu, pitao je zapanjeno, potrepštine. Sutra ujutru, rekao je on, ne sada, odbrusila je babica, kao da mi možemo da znamo kada će se roditi, hoćete da ostane go? Navucite mu neku bolničku spavačicu, parče čaršafa, šta treba jednom novorođenčetu? Babica je počela da gubi strpljenje. Doktore Petroviću, pravila su pravila i važe za sve. Nećete valjda da vam unuče umre od zime? Ne, on nije želeo da ostavi i ne samu. Dajte mi spisak, na kraju je razočarano rekao. Šta to tako bitno mora da se ima za novorođenče, mislio je dok je bez daha jurio po mračnoj noći. Vratio se poslije jedno sat vremena sa punom torbom, benkice, majčice, zeke, čarapice, ali i spavačica za Ines, bade mantil, papuče, gaćice, brushalteri za dojenje, peškiri. Izgledalo je kao da majke i dete treba da žive u bolnici mesecima. Gde si našao sve ove stvari usred noći? Pitala je Ines. Probudio sam pola Beograda dok nisam pronašao jednog prodavca koji mi je otvorio radnju. Kako je ljubazan, rekla je, U Italiji niko ne bi otvorio radnju zbog jednog novorođenčeta. Ne bi ni ovde, ali prodavac ima sina koji leži na mom odeljenju. Treba da ga operišem za 2 dana. Beba je sada mogla mirno da se rodi. Torba sa potrepštinama stajala je pored majčinog kreveta. Njegov deda je mislio na sve. To je stvarno bilo jedno srećno dete. 54. glava. Sin Zlatana Petrovića došao je na svet pre nego što je izašlo sunce. Nije mogao da čeka 9-mesečnu dugu noć. Žurio se da i on vidi to mesto koje su njegovi preci dobro poznavali, to mesto koje će za njega ostati nepoznato. Beba nije imala snage da zaplače. Babica ga je brzo protresla dok su mu druge sestre ocekle pupčanu vrpcu. Laganom jaukanje, slično mačijem. Njegova majka je mačke čula i ovoga jutra u zgradi preko puta klinike, skrivene iza saksija ruža, sada već bez cveta. Nije im bila sezona, uskoro će stići zima. Ovde ona ranije stiže, ali on, Zlatanov sin, tada će već biti daleko. Ines ga je sada njuškala da bi osetila miris zemlje poprskane kišom, miris zlatnog klasja, miris vatre i vode, njegov miris. Maleni nije zaplakao, ali Ines nije mogla da zadrži suze. Njen sin rođen je otvorenih očiju, slikali su je u toj smešnoj pozi s podignutim nogama. Hoće li to biti njegova prva uspomena na nju? Ona je želela da se porodi čučeći, u Rimu je već bila pronašla kliniku da tako uradi. U Beogradu nije imala izbora. Ovo je moderno porodilište, rekli su joj, najbolje u zemlji. Žene ovde ne dolaze da čuče kao što su to radile u pećinama. Ali sada to više nije važno, dete je već rođeno. Pomislila je da mu da ime Zlatan, Zlatan junior. To nije dobra ideja, rekao je Miloš, donosi nesreću. Staro narodno verovanje ovde na Balkanu kaže da u jednoj porodici gde postoje 2 muškarca istog imena, samo je jednom suđeno da to ime i nosi. A drugi? Drugi umre, odgovorio je Miloš ne razmišljajući mnogo. Onda ćeš mu ti naći ime, rekla je ona, s obzirom na to da će nositi moje prezime. Odmah se pokajala što je to rekla. U Miloševim očima pročitala je duboki bol. Uveče kada je otvorila oči, Ines je na stočiću našla bele gerbere. Je li to porodična tradicija? Nasmešila se. Ne znam, rekao je Miloš, meni su se dopadali, a i Slavici. Stigla je kolevka sa njenom bebom. Sada to više nije bila beba, sada je to bio Marko sa slovom K. Oduvek mi se sviđalo to ime, rekao je Miloš. Niko se u mojoj porodici ne zove tako. Bolje je da ima novo ime, Marko, posvećeno Marsu, rimskom bogu rata, jer dečak će živeti u Rimu, a ovo ime će biti dobro i za njegov grad. Rat je daleko, nasmejala se ona. Kakve li će bitke voditi moj Marko? Mrak samo što nije sve prekrio, oblake, planine, ravnice i saksije sa ružama, sada već bez cveta, preko puta klinike. Mačke su sigurno otišle da spavaju i one su se umorile. Marko će uskoro otputovati, krenuće u susret svom vremenu, a njegovo će vreme biti drugačije od vremena njegovog oca. On će biti Marko bez ratova.
U ciklusu Putevi proze slušali ste 26. deo iz romana albanske književnice Anilde Ibrahimi Ljubav i rite vremena. Tekst su prevele Snježana Marinković i Srbislava Vukov-Simentić. Knjigu će uskoro objaviti izdavačka kuća Rende. Čitala je Marica Milčanović.